Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Microeconomics Made Simple ni na Austin Frack at Mike Piper ay isang maikling pambungad na aklat sa microeconomics na sadyang ginawa upang ipaliwanag ang pangunahing ideya sa loob ng humigit kumulang 100 pahina. Hindi ito kapalit ng masusing universidad na textbook. Sa halip, layunin nitong bigyan ang mambabasa ng malinaw na balangkas kung paano sinusuri ng economics ang mga pagpili ng tao, negosyo, at mamimili kapag limitado ang oras, pera, at iba pang yaman. Tinutukoy nito ang kaibahan ng microeconomics at macroeconomics bago talakayin ang utility, opportunity cost, kalakalan, demand at supply, gasto sa produksyon at mga uri ng pamilihan. Gumagamit ang aklat ng pang-araw-araw na halimbawa kabilang ang beer upang gawing mas konkreto ang mga tanong tungkol sa presyo, pagbili at produksyon. Mahalaga rin na hindi nito ipinapakita ang mga modelo bilang ganap na larawan ng totoong buhay. Ipinapaalala nito na kapaki-pakinabang ang mga pagpapalagay sa economics, ngunit may malinaw ding hangganan ang mga ito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpapalaki ng utility at ang tunay na halaga ng bawat pagpili, nagsisimula ang aklat sa ideya ng utility o ang pakinabang at kasiyahang nakukuha ng tao mula sa paggamit ng limitadong yaman. Hindi ito dapat unawain bilang puro pera o makasariling luho. Maaring kasama sa utility ang kapanatagan, oras sa pamilya, pagtulong sa iba at personal na paninindigan. Ang halaga nito sa microeconomics ay nagbibigay ito ng payak na paraan upang suriin kung bakit may mga pagpiling inuuna ang isang tao kaysa sa iba. Kahit hindi yun agad na uunawaan ng ibang tao, kaugnay nito ang opportunity cost. Kapag pinili ng isang pamilya na gamitin ang bahagi ng budget sa isang bagay, isinusuko nito ang pinakamahusay na alternatibong paggagamitan ng parehong pera. Sa konteksto ng Pilipinas, ang desisyong bumili ng bagong cellphone, mag-ipon para sa matrikula, o magdagdag ng puhunan sa maliit na tindahan ay hindi lamang usapin ng presyo. Usapin din ito ng mga opsyong hindi napili. Ipinapaliwanag din ng aklat ang diminishing marginal utility. Maaring malaki ang pakinabang ng unang baso ng malamig na inumin sa mainit na araw, ngunit kadalasang mas maliit ang dagdag na kasiyahan sa bawat kasunod nito. Dahil dito, mas nauunawaan kung bakit hindi automatikong tumataas ang kapakinabangan habang dumarami ang binibili. Ginagamit ng aklat ang konseptong ito upang ipakita na ang makatwirang pagpili ay paghahambing ng dagdag na benepisyo at dagdag na sakripisyo. Hindi simpleng paghahanap ng pinakamarami. Ikalawa, opportunity cost, produksyon, at pakinabang mula sa voluntaryong kalakalan. Iniugnay ng Microeconomics Made Simple ang opportunity cost sa mas malawak na tanong kung ano ang dapat gawin ng tao, negosyo, o ekonomiya gamit ang limitadong kakayahan. Kapag ang isang manggagawa ay gumugol ng oras sa isang gawain, hindi niya nagagamit ang parehong oras sa ibang gawain. Kapag ang isang negosyo ay naglaan ng makina at tauhan sa isang produkto, nababawasan ang kakayahan nitong gumawa ng iba. Ito ang lohika sa likod ng production possibilities o mga hangganan ng kayang likain kapag may kakulangan sa yaman. Hindi nito sinasabing madaling pumili, kundi nililinaw nito na may kapalit ang bawat direksyon. Mula rito, ipinapakita na aklat kung bakit maaaring makinabang ang mga tao at bansa sa kalakalan. Hindi kailangang ang isang panig ang pinakamahusay sa lahat ng gawain upang magkaroon ng dahilan para magpalitan. Mahalaga ang comparative advantage o ang kakayahang mag-focus sa gawaing mas mababa ang opportunity cost kaysa sa ibang opsyon. Halimbawa, maaring mas praktikal para sa maliit na panaderya na bumili ng espesyal na kahon mula sa ibang supplier kaysa gumawa nito mismo upang makapagtuon sa pagluluto at pagbebenta. Gayunman, hindi ito simpleng pagdiriwang ng kalakalan. Ipinapaunawa ng aklat na ang mga pakinabang ay nakabatay sa mga pagpapalagay at hindi pantay ang agarang epekto sa bawat grupo. Mahalaga ang ganitong pagtingin upang maiba ang pangkalahatang pakinabang sa posibleng gastos para sa mga partikular na manggagawa o industriya. Ikatlo, demand, supply at ekwilibryo sa halimbawa ng pamilihan ng beer. Isa sa pinakamalinaw na gamit ng aklat ay ang paglalapat ng demand at supply sa pamilihan ng beer. Ang halimbawa ay hindi mahalaga dahil sa produktong beer mismo, kundi dahil ipinakikita nito ang magkabilang panig ng pamilihan. Sa demand, sinusuri kung paano tumutugon ang mga mamimili kapag nagbabago ang presyo, kita o mga alternatibong produkto. Sa supply, tinatanong kung gaano karami ang kayang gawin at ibenta ng mga producer sa iba't ibang presyo, habang isinasaalang-alang ang gastos at inaasahang kita. Kapag pinagsama ang dalawang puwersang ito, nabubuo ang market equilibrium, ang presyong kung saan nagtutugma ang dami na gustong bilhin at dami na gustong ibenta. Hindi ito nangangahulugang perpekto o permanente ang presyo. Kapag nagbago ang gastos sa sangkap, panlasa ng mamimili, kita o kondisyon ng ekonomiya, maaaring gumalaw ang demand o supply at magbago ang ekwilibriyo. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Ang pagbabago sa presyo ng produkto ay kadalasang nagdudulot ng paggalaw sa daming hinihingi o isinusupply. Samantala, ang pagbabago sa ibang salik tulad ng kita o gastos sa produksyon ay maaaring maglipat sa buong kurba ng demand o supply. Sa Pilipinas, pareho ang lohika sa bigas, pamasahe, gulay at mga produktong ibinebenta sa sari-sari store. Hindi sapat sabihing tumaas ang presyo dahil mataas ang demand. Kailangang tanungin kung anong puwersa ang nagbago at kung paano tumugon ang mga mamimili at nagtitinda. Ika-apat, price elasticity at kung bakit hindi pare-pareho ang tugon sa pagtaas ng presyo, binibigyang halaga ng aklat ang elasticity. Ang sukat ng laki ng pagbabago sa daming binibili o ibinebenta kapag nagbabago ang presyo o ibang salik. Mahalaga ito dahil hindi pare-pareho ang reaksyon ng mga mamimili. Kung ang isang produkto ay may madaling kapalit o hindi naman pangunahing pangangailangan, mas malamang na malaki ang ibaba ng pagbili kapag tumaas ang presyo. Kung ang produkto ay nakasanayan, mahirap palitan o maliit lamang na bahagi ng budget, maaring mas kaunti ang pagbabago sa daming binibili. Inilalarawan, sa halimbawa ng aklat ang beer bilang produktong maaring medyo inelastic sa ilang sitwasyon, ibig sabihin, hindi agad malaki ang galaw ng konsumo kahit nagbabago ang kalagayan ng ekonomiya. Ngunit hindi ito dapat gawing tuntunin para sa lahat ng lugar, presyo at grupo ng mamimili. Ang elasticity ay nakadepende sa konteksto, lalo na sa dami ng pamalit, haba ng panahon para makaangkop, at bahagi ng gastusin sa kabuuang budget. Practical ang konseptong ito sa pag-unawa sa epekto ng buwis, diskwento at pagtaas ng presyo. Halimbawa, kung magbabago ang presyo ng isang pangunahing bilihin, maaring hindi agad mabawasan ang pagbili ng mga sambahayan dahil kailangan nila ito. Ngunit maaari silang magbawas sa ibang gastusin. Para sa negosyo, mahalaga ang elasticity sa pagtataya. Kung ang mas mataas na presyo ay magpapataas nga ng kabuuang kita o magpapalayas ng mas maraming mamimili. Ipinakikita ng aklat na ang presyo ay hindi sapat tingnan ng mag-isa. Mahalaga ang aktual na tugon ng tao sa presyo. Panghuli, gasto sa produksyon, kompetisyon, at mga limitasyon ng mga modelong pangmerkado, hindi nagtatapos ang aklat sa mamimili at presyo. Tinutukoy rin ito kung paano nakaapekto ang gasto sa produksyon at estruktura ng pamilihan sa desisyon ng mga negosyo. Ang isang producer ay kailangang isaalang-alang ang gastos sa paggawa, kagamitan, materyales, at iba pang input bago magpasya kung gaano karami ang gagawin. Mula rito, ipinapakilala ang iba't ibang anyo ng kompetisyon, kabilang ang perfect competition, monopoly, oligopoly, at monopolistic competition. Ang mga kategoryang ito ay hindi simpleng mga etiketa. Tumutulong ang mga ito upang maunawaan kung bakit magkaiba ang kapangyarihan ng mga negosyo sa pagtatakda ng presyo, kung gaano kadaling makapasok ang bagong kakumpetensiya, at kung bakit minsan ay limitado ang pagpili ng mamimili. Halimbawa, iba ang kalagayan ng maraming maliliit na nagtitinda ng magkakahawig na produkto kumpara sa isang sektor na kakaunti ang malalaking kumpanya. Gayunman, malinaw ang mahalagang pag-iingat ng aklat. Ang mga modelo ay sadyang pinasimple. Nagiging kapaki-pakinabang ang mga ito dahil inihiwalay nila ang ilang salik upang makita ang ugnayan ng mga ito. Ngunit maaring hindi maisama ang impormasyon na hindi pantay-pantay, emosyon, kapangyarihan sa negosasyon, batas, at iba pang detalye ng aktual na buhay. Dahil dito, ang wastong gamit ng microeconomics ay hindi basta paglalapat ng isang modelo sa lahat ng sitwasyon. Mas mainam itong gamitin bilang paraan ng pagtatanong. Ano ang mga insentibo, ano ang mga hadlang, sino ang may kapangyarihan, at aling pagpapalagay ang maaring hindi totoo sa kasong sinusuri, bilang pagtatapos. Ang microeconomics made simple ay angkop para sa estudyanteng nais magkaroon ng unang malinaw na larawan ng microeconomics. Propesyonal na gustong balikan ang mga pangunahing konsepto at karaniwang mambabasang nais suriin ng mas maayos ang presyo, pagpili, negosyo at patakaran. Kapaki-pakinabang din ito sa mga may maliit na negosyo o personal na interes sa pananalapi, hindi dahil nagbibigay ito ng direktang resipe para kumita, kundi dahil tinuturuan itong kilalanin ang trade-off, insentibo at tugon ng mamimili. Ang praktikal na benepisyo nito ay mas disiplinadong pag-iisip. Sa halip na tumigil sa obserbasyong tumaas ang presyo o mahina ang benta, hinihikayat nitong itanong kung demand ba, supply ba, gastos ba, o uri ng kompetisyon ang nagbago. Ang intelektual na halaga naman nito ay ang pag-unawa na ang mga desisyong pang-ekonomiya ay magkakaugnay, ngunit hindi laging simple o ganap na mahuhulaan. Namumukod ang aklat sa mga kaparehong pambungad na libro dahil maikli at direkta ang saklaw nito. Habang sinusubukan pa rin isama ang mahahalagang paksa mula utility hanggang market structures at mga limitasyon ng pagsusuri, ang paggamit ng payak at pamilyar na halimbawa ay nagpapababa sa hadlang para sa baguhan. Hindi nito ibinibigay ang lalim, dami ng pagsasanay o technical na detalye ng isang buong textbook, ngunit iyon mismo ang malinaw nitong posisyon. Isa itong pundasyon o refresher na maaring basahin ng paunti-unti bago tumungo sa mas formal at mas malalim na pag-aaral ng economics. Kung gusto mong sumuporta Austin Frack PhD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.